дійшовши до дверей і поклавши руку на клямку, Френк спинився і обернувся назад. Йому не пощастило вивести Рігана з рівноваги.
«Ну, а що ж ти робитимеш далі?» – знущався той.
«Дозвольте мені подзвонити до мого маклера. Тоді довідаєтесь», – відповів Френк.
«Прошу, голубе мій», – погодився Ріган, а потім додав. «Тільки я сам його викличу».
Переконавшись, що з того боку справді Беском, Ріган передав трубку Френкові. «Ви не помилилися», – озвався Френк. «Ріган навіть гірший, ніж ви казали. Робіть і далі, як ми домовлялись. Ми загнали його, куди хотіли, хоча старий лис поки що не вірить цьому. Він гадає, ніби знищив мене».
Френк спинився, обмірковуючи, як найкраще довершити свою хвальбу.
«Я скажу вам щось, чого ви не знаєте. Це ж він і є та особа, що з самого початку підкопувалася під мене. Отже, тепер вам відомо, кого ми маємо ховати».
Побалакавши ще трохи про справи, він повісив трубку.
«Бачите?» – пояснив Френк, знову спинившись коло дверей. «Ви поводились так обережно, що ми ніяк не могли виявити вас.
І хай йому, біс Рігане, ми ладнались битись з кимось незнаним, куди сильнішим за вас.
А з вами нам буде легко.
Ми гадали, що доведеться напружувати всі свої сили, але тепер бачимо, що ні.
Завтра десь о цій порі, тут, у вашій конторі, готуватимуться до похорону. І вас не буде серед тих, хто плакатиме. Ви будете небіжчик. Справжній фінансовий труп. Після того, як ми покінчимо з вами».
«Точна копія Річарда Генрі Моргана!» – засміявся вовк. «Боже милий, як він умів хвалитися!»
«Тільки шкода, що він не поховав вас, а залишив на мене цей клопіт», – наостанці сказав Френк.
«І всі витрати!» – кинув навздогін Ріган. «Похорон коштуватиме тобі дуже дорого, і небіжчика виноситимуть не з цього кабінету».
«Ну, завтра останній день», – сказав Френк, прощаючись із Бескомом того вечора. «Завтра в цей час я буду вже оскальповане, оббіловане, засушене і продимлене у пудало в приватній Ріганові колекції. Але хто б міг подумати, що те старе падло так накапустить мені? Адже я не заподіяв йому ніякого лиха. Навпаки, я завжди ставився до нього як до найкращого батькового приятеля. Якби хоч Чарлі Тіпері пощастило видурити в свого батька трохи грошей».
«Або Сполучені Штати оголосили мораторій»,
– безнадійно мовив Беском. А Ріган на ту пору говорив своїм агентам і фахівцям брехливих чуток.
«Продавайте, продавайте все, що у вас є, і то якнайшвидше, я не бачу кінця зниженню».
І Френк, повертаючись до міста і купивши екстрений випуск газети, прочитав заголовок, складений величезними літерами.
«Я не бачу кінця зниженню», – заявляє Томас Ріган.
Другого ранку о 8-й годині Чарлі Тіпері не застав уже Френка вдома. Цієї ночі ніхто в Вашингтоні не спав, і нічні телеграми сповістили цілий світ, що Сполучені Штати, хоч і не вплутались у війну, оголосили мораторій. О 7-й годині Френка збудив Беском і переказав йому цю новину. Френк разом з ним поїхав до міста. Мораторій трохи підбадьорив їх, і їм треба було багато чого зробити. А проте Чарлі Тіпері виявився не першим гостем цього ранку в палаці на Ріверсайд-драйві. Ще не було 8-ї, як у парадні двері подзвонили Генрі і Леонсія, запорошені й засмаглі після подорожі. Вони відштовхнули швейцара і безцеремонно зайшли до середини.
«Дарма підіймаєтесь», – заявив їм збентежений Паркер. «Містера Моргана немає вдома».
«Куди ж він пішов?» – спитав Генрі, беручи валізу в другу руку.
«Нам треба пронто його бачити. А пронто, щоб ви знали, означає негайно. А хто в біса ви такий?»
«Я? Довірений служник містера Моргана», – врочисто відповів Паркер.
«А як ви називаєтесь?»
«Моє прізвище Морган», –
коротко сказав Генрі, розглядаючись навкруги, ніби шукав когось.
«Де Френк? Яким номером можна викликати його?
– спитав він, зазирнувши в бібліотеку і побачивши там телефони.